Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner en go de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien lit douceur mouta mon et la gabamo na malama et banner gokonda yango et qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision ezonga normalement moto comment komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigner donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na malade oyo c'est-à-dire moto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona bakute le loi wa vers na ba minganga lokolanga to soigner ye azalaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'op le loi zokota zo opere to zalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo komona malamu bijan pe destabilize okozwa pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te donc ezali dire déterminé eza kodependre na niveau ya maladi na yo ozwi traitement obiki complètement ezali kosula ya te ezali pe kobatela mutu kobatela vision na ye po ete maladi eboma misumbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi oyo wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon bastatistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingimingi te yango batingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba pas sur la émission donc parce que les alliés vraiment mingi malam peto
kasi pona les kambo o ya attention à miso glaucome est-ce que ça na ba attitude moko bakoni o batu ba ebike bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention à miso.
Merci beaucoup pona ko kima bokono oyo ndenge na uchi koloba kambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli kose protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo il faut se protéger ndenge toyoki koloba awa ba enseignant oyo baza kotangisa ki lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato misu mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela ose protéger malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'iranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement kose protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.